Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Odgovore. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas ćemo razgovarati o ulozi maćehe i očuha u porodici, a naša gošća biće magistar Marija Tepurić-Ivošević, psiholog. U drugom satu gošći ćemo postaviti neka pitanja u vezi sa temom, a koja su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Vladan Bjelica, Danica Krstić i Milica Đilas. Dobro nam došli.
She said, my son, I beg of you, I have a wish that must come true. The last thing you can do for your mama, please promise me that you will stay and take my place while I'm away and give the children love each day. I had to cry. What could I say? How hard I tried to find a word. I prayed that she would not see me cry. So much to say that should be heard, but only time to say goodbye to Mama. They say in time you will forget, yet still today my eyes are wet. I tell myself to smile for my mama.
Now soon there'll be another spring, and I will stop remembering the way she loved to hear us sing her favorite song, Ave Maria. The children have all grown up now, but I kept my promise to Mama, and I cannot guide them anymore. Lord knows I've done my best. Oh, oh Mama. Left, I feel so numb. I should have known this day would come, but still I try to smile for my mama. You know, it hurts so much to see them go. They have their lives to lead, I know. Now I will watch their children grow and hear again Ave Maria. Ave Maria. Then I will feel the deepest joy. Yes, I'll kiss them all for Mama. And I will feel so proud that I made the wish come true for Mama. Still this seems so small for all.
Kao što smo već najavili, ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o maćehama i očusima. Naša gošća u studiju je magistar Marija Tepurić-Ivošević, psiholog. Marija, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro noć i vama i vašim slušalcima.
Pa, hajde da počnemo od toga, zbog čega maćeha i očuh, mada češće maćeha, imaju tu negativnu konotaciju. Život je neko majka, neko maćeha, pa onda u bajkama su često maćehe zle, ružne. Zbog čega je to tako?
Pa najverovatnije zato što maćeha, ako baš si lepo pošla od ove bajkolike predstave, maćeha nekako kvari bajku. U bajkolikoj predstavi sretnu se princ i princeza, oni se zavole, sve to bude fenomenalno, onda izrode decu i tako žive srećno i veselo
do kraja života.
I njihova deca isto tako. A onda se nekada desi da se sretnu princ i princeza, zaljube se. Bude ljudima lepo. Ali nekako kako se upoznaju ili kako se razvijaju, oni počnu da budu različiti, drugačiji, mimoilaze se. Nisu baš tako zamislili brak. E, u tim situacijama, ako nekako dovoljno pokušaju da se nađu pa ne uspeju i daju dovoljno sebi šanse da žive i dalje, uprkos tome što to neće biti onaj bajkoliki završetak, onda kada u tu, ako se već nekako jedva preboli situacija da je princeza ili princ sada zavoleo nekog drugog, onda je taj drugi obično ona osoba koja je pokvarila bajku. Mm-hmm. Ja to tako nekako vidim.
I tako je maćeha u stvari...
Zla.
Zla.
Neka zla žena.
A da li su to generalno predrasude koje prate maćehu i očuha? Šta još tu postoji osim tih bajkolikih negativnih predstava o maćehama i očusima?
Prati ih mnogo strahova. I ja mislim da se tu baš svi plaše. Znači, plaši se otac koji je, ako pretpostavimo da je situacija idealna, a posle ćemo poći i po onim koji nisu.
Da.
Znači, razveli se mama i tata, preboleo se raspad bajke, dete funkcionalno viđa oba roditelja kako su se već dogovorili kako je za njega najbolje. I živi s jednim ili i viđa drugo vikendom ili zajedničko starateljstvo. U svakom slučaju sve se to nekako stabilizovalo i sada treba uvesti u život tu neku osobu, tatinu, novu ljubav. Svi se boje. Tata se boji da naruši jedva uspostavljenu harmoniju sa svojom decom. Tata se boji reakcije svoje porodice porekla. Jer uglavnom i porodica mm-hmm. porekla ume da bude jako uplašena kad je u pitanju razvod. To odskače od procedure, to odskače od bajke.
Od balkanske procedure, da.
Od balkanske.
Govorit ćemo i o tome nešto mm-hmm. kasnije, šta je to.
Imamo strah tog oca, imamo strah te nove žene, koja, ako je zavolela tog čoveka, ona dobija zajedno sa njim i nekoga koga on mnogo voli. Imamo strah te dece, koja je sad ova nova osoba. Šta hoće od mene, šta hoće od mog tate? Imamo strah te mame, pod pretpostavkom da je sve završila, da je u redu emotivno, da ima poverenje u tog svog bivšeg partnera, a doživotno oca i roditeljskog partnera, da li je on sad dobro procenio? On uvodi novu osobu. Ja je ne znam. Znači, jako je mnogo straha, ljudi vole strah da stave u bes. Znači, mi često kad se bojimo, nekako nam je lakše da budemo besni. Usmeriš na tog ili to ili taj život, nekako lakše ti je da se razbesniš nego da kažeš ja se bojim.
Bes, do duše, nekako mi zaista i povezujemo sa eto nečim što nije uspelo. Pa često imamo i situacije da deca jesu ljuta na roditelje što nisu uspeli da održe, na primjer, svoj brak.
Pa, nažalost, deca su to ljuta kasnije. Deca su prvo uplašena, zatim tužna, kada osveste gubitak, jer razvod je gubitak. Gubitak u smislu, neću se više svako veče legati, poljubiti mamu i tatu pred spavanje ili se probuditi ujutru i moći da vidim i mamu i tatu. To je za dete gubitak. Ma kako disfunkcionalan brak bio, ma kako se ti mama i tata svađali, to je i dalje gubitak. Znači, dete ima situaciju gde nešto gubi i ima situaciju što ima regularno pravo da otuguje taj gubitak. I ima situaciju kada ulazi ta neka nova osoba. Ta situacija može da bude često provokativna i da se bes tušti u nju. Uh-huh. A ako se nekako brzo desi tuga, pa se nasloni nova osoba, veća je verovatnoća da će ta osoba biti nekako žrtveno jarena u toj situaciji.
Dakle, da li sam vas dobro razumela da je važno, to jest da može da utiče na proces prihvatanja maćehe ili očuha, u kom vremenskom periodu se ta osoba pojavila?
Može.
Na koji način?
Na način da li je dete obradilo prekid, gubitak braka roditelja. Dodala bih na ono malo prije jednu jako važnu činjenicu. A to je, kad sam rekla da se dete kasnije ljuti na roditelje što nisu sačuvali brak. Nažalost, dete se prvo ljuti na sebe. Deca jako često zaključe da su oni nešto pogrešno uradila i da je to dovelo do toga da se mama i tata sada razilaze. Mogli bismo ovoj temi nadugačko i naširoko, ja ne bih sada jer ćemo uzeti puno vremena teme zbog koje sam pozvana, ali ono oko čega apelujem na roditelje je da tokom razvoda budu veoma jasni da je za razvod odgovoran roditeljski par, a nikako dete.
Kada ste pomenuli to da dete može da osjeća da je krivo, koliko se često to dešava i kako preduprediti situaciju da dete razvedenih roditelja pita jednog od tih svojih roditelja, pa zar ti nisam ja dovoljan? Zašto sada maćeha? Zašto sada očuh? Zašto nova osoba kad smo mi razvili odnos?
To se skoro pa uvek desi. Naravno da se to pitanje desi i to je pitanje koje ne treba da se izostavi. Ne treba da se izbegne. Tate koje ne žive sa svojom decom, koje decu viđaju vikendom ili nekom sličnom tom dinamikom, su češće u strahu. I onda kad im dete postavi pitanje, oni se parališu. Pa kao čekaj malo da razmislim. Kupe vreme. Uteknu. Dete koje živi s mamom, mamu će lakše da stigne. Vidi je i dekoncentrisanu, vidi je i kad je ujutru ustala, vidi je i kad je došla s posla, može nekako, dohvatljiva mu je. A tata nekako, znači opet govorim u tom scenariju, gde deca tatu viđaju vikendom, tata nekako, on je tu programiran da nešto zajedno urade. E sad, ako dete upadne s takvim nekim pitanjem, mnoge tate nepripremljeno zabaguju. Prosto stane, ne zna šta da kaže, i odloži. Pošto sa adolescentima radim punih 26 godina, sa odraslima sam krenula koju godinu kasnije, možda poslednu 5, ali ono što je jako važna poruka adolescentima koji vam to pitanje postave jednom, podjednom nisu, više, jeste da oni mogu da zaključe da nećete o tome da pričate i kada to zaključe da prosto odustanu.
Odustanu od odnosa ili odustanu od ponovnog pitanja?
Odustanu od teme. Zaključe sami. Ja sam sretala puno adolescenata koji su pametnih, jako pametne dece, koji su imali kompletan zaključak, film u svojoj glavi o tatinom odnosu sa tom njegovom drugom ženom, koji posle, kada sam ja rekla, ajde proveriš ti to. Ajde, tebe tu nešto škripi, nešto ti nije jasno, se ispostavljalo uglavnom da veze sa životom nema. Znači, taj klinac je napravio na osnovu nekih segmenata koji su mu plasirani, koji su realni ili ne. Nije pitao, nego zaključivo.
Ove noći razgovaramo o ulogama maćeha, o ulogama maćeha i očuha u porodici, a naša gošća u studiju je Marija Tepurić Ivošević, psiholog.
Neka mu njim bude sin. posla dođe moj dragi tata, za ručak pita pravo sa vrata, a posle ručka ko će da ga spreči da ukrštene rešava reči. Zatim izvaljen na otomanu, dugo bistri svoju sportsku stranu, za susedima svake nedelje on igra šah i karte telje. Kaže mi mama sine, budi pil, da tata na miru pročita mir. Dosta sa pil, neću da budem pil, neka mu min bude sin.
Ove noći razgovaramo o maćehama i očusima. Naša gošća u studiju je Marija Tepurić-Ivošević, psiholog. Marija, govorili smo o tome kako deca pre svega prihvataju da je bajci njihovih roditelja kraj i postepeno kako se dešava to prihvatanje. Pa postoji li razlika u tome kako tu novu osobu u porodici, maćehu ili očuha, prihvataju dečaci, a kako devojčice? Da li tu postoji neka razlika?
Uf. Ne znam. Pošten odgovor je da nisam o tome razmišljala.
A da li postoji razlika u uzrastu?
Da. Da. U uzrastu postoji velika razlika zato što deca mlađeg uzrasta koja se nalaze još na nivou konkretnog mišljenja će lakše prihvatiti priču koja im je plasirana od važnog odraslog. Znači, ukoliko recimo mama ima nešto protiv toga da tata ima novu partnerku, ukoliko baka, mamina mama, ima isto tako nešto protiv toga, a ako je dete posle razvoda ostalo da živi s mamom, a uskočila baka koja da pripomogne, što je čest scenario, posebno kad su deca mala, oni mogu potpuno da formiraju detetu stav. I onda taj otac i ta maćeha praktično nemaju ni priliku da da utiču, da daju detetu šansu da proveri stav.
Upravo sam se setila filma Maćeha, u kom glume Julia Roberts i Susan Sarandon, eto, to je i topla preporuka našim slušalcima, gde se upravo događa situacija kada maćeha, to jest Julia Roberts, ulazi u život jedne porodice, gde su razvedeni jeli roditelji, i tu se dešava situacija kada jedno od dece svojoj majci kaže u odnosu na maćehu: ako želiš da je mrzim, ja ću da je mrzim. Kako preduprediti i kako uopšte rešiti tu situaciju da deca dokazuju svojim biološkim roditeljima vernost tako što neće prihvatiti maćehu ili očuha?
Urazumljavanjem bioloških roditelja pre svega. To je situacija gde je najvažnije nekako raditi na toj mami. Pomoći mami da razume da se ljubav deteta ne dokazuje tako što će manje ili više voleti drugog roditelja, pre svega, a potom što će prihvatati ili ne prihvatati njihove izbore. Ima nerazumnih žena. To ima zvuči, i nerazumnih muškaraca.
Da, to zvuči kao prilično veliki, težak izazov. Urazumiti odraslu osobu koja već pretpostavimo formirana.
izuzetno veliki izazov. Ali to je nešto što ako ne savladamo, pravimo još veće komplikacije. Znači, to je neki ekstremni napor koji treba uložiti. Mogu i da definišem šta sve može da znači ekstremni napor.
Bilo bi dobro.
Hoću. Znači, ekstremni napor koji treba uložiti da bi se postiglo da ti negativni uticaji prestanu. Osnovni cilj nam je da prestanu. Jer to su gluposti. Dete ima svoje pravo da voli oba roditelja. Tokom odrastanja dete će uvideti da možda neki od njegova dva roditelja i nije onaj za kog se izdaje. I tada će već formirati svoj stav, znači kad mu se formira apstraktno mišljenje, ono će imati svoj stav pripadajući. Ali atakovati na dete da ne voli je jedna vrsta nasilja prema detetu. Mi ne možemo detetu ukinuti pravo na to da voli svog oca.
Ono što nismo pomenuli, a što je zapravo važno, jesu to da maćeha i očuh mogu to postati ulaskom u brak sa partnerom koji se razveo, ali i kada je supružnik preminuo. E sad, koliko način na koji neko ulazi u tu porodicu određuje dinamiku da li će se deca i ta maćeha ili očuh prilagoditi? Ako je, na primjer, taj brak upravo naišao na svoj kraj zbog buduće maćehe, koliko to može biti prepreka ili olakšavajuća okolnost u smislu da je ta ljubav zaista prava? Ako ste me razumeli, sad smo malo iskomplikovali, ali...
Jesam, mogu da odgovorim. Nije toliko velika razlika da li je razvod ili preminuo u smislu osjećanja koje izazivaju. To je tuga. Znači, jedna i druga situacija su situacije gubitka. Smrt roditelja je, naravno, veći gubitak. Ali je osjećanje koje se prvo dešava kao odgovor na gubitak, autentično osjećanje deteta, je tuga. Zašto kažem nije velika razlika? Zato što ukoliko se gubitak obradio i smestio i ukoliko se u slučaju da je majka preminula, ukoliko je otac dozvolio deci i da je otuguju i da sačuvaju uspomenu na nju. I ukoliko ta osoba koja ulazi u život ne ugrožava uspomenu.
Koliko je važno da ta nova osoba, uslovno rečeno, učestvuje u očuvanju uspomene na preminulog roditelja? Ili to nije deo u kojoj bi maćeha ili očuh trebalo da se mešaju?
Mislim da je to već stvar porodične zajednice koju su formirali maćeha i otac. I da je to deo nekog njihovog dogovora. Znači, naravno da je otac taj koji je već odlučivao koliko će se ta uspomena čuvati i da je maćeha osoba koja se s početka tome prilagođava ili ukoliko vidi da je to neka preterana držanje osobe kao ikone, držanje potpuno preprisutne u kontekstu realnosti, na njoj je da o tome priča sa partnerom, sa njihovim ocem, a ne sa decom.
Jedno pitanje nam je stiglo putem Instagrama, ali s obzirom na to da se poklapa i sa pitanjem na koje čini mi se važno odgovoriti među prvima, jeste da li maćeha i očuh zaista mogu da zamene roditelje i treba li oni uopšte da se bore za to da zamene biološke roditelje ili su oni tu kao neka druga figura u porodici?
Zašto bi menjali? Zašto ne bi dodali? Zašto ne bi dali svoj doprinos da dete ima veću širinu sadržaja, više oslonaca, više ponuda? Zašto mu ne bi otvorili širi svet?
Tu dolazimo i do toga, do vaspitne uloge. i postavljanja granica.
Oko toga su najveće svađe.
Oko toga su najveće svađe.
Ali tako, oko toga su najveće svađe i u porodicama gde se niko ništa nije mrdo. Žive mama, tata, dva deteta u tinejdž uzrastu i eto vaspitne uloge oko koje se mrda.
Koliko je i gde je sad u stvari granica odgovornosti očuha i maćehe u odnosu na decu u novoj porodici? Ukoliko deca naravno su eto, u tom uzrastu kada je neophodno govoriti o uspostavljanju granica?
Ajmo sada da se vratimo u porodicu gde nije roditelj preminuo, nego postoji, živi, dete živi s njim ili odlazi kod njega, kako god. O detetu, o glavnim stvarima vezano za dete, odlučuju roditelji, biološki roditelji. Sem u onim situacijama gde je neko od strane profesionalaca proglašen kao nesposoban za roditeljsku ulogu. Znači, ako se ne bavimo tim ekstremima, nego se bavimo jednom saradljivom porodicom, relativno saradljivom kod nas na Balkanu, gde se roditelji u stvari zajedno odgajaju dete, oni treba da imaju neke bazične odluke zajedničke. Znači, to je potpuno nezavisno od toga što oni više nisu u bračnom odnosu. Verovatno im je lakše što nisu. Ali to ne lišava odgovornosti da zajedno odgajaju decu.
Ove noći razgovaramo o maćehama i očusima i naša gošća u studiju je Marija Tepurić-Ivošević, psiholog.
Imaš 14, ti tražiš neki lek i recept koji daje odgovor na sve. Mama brine se i tata brine se, u očima vide tvoje namere. A što te tata puta samo? Tata pusta sami. Oblačiš pazelice, pomalo i se pane. Kupiš svoj preparat i odlaziš u dan. Mama moli te, tata kune te. Nije tako bilo kad je on bio mlad. A što te tata pusta sami? Tata pusta sami. Osjeća se fino, sve je ludo baš. Hey, 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 hey. Piješ, pušiš i ne valjaš, ne, ne. Tata pusta sami. A što te tata pusta sami?
Marija, kada govorimo, a u prethodnom segmentu smo govorili o granicama i o ograničenjima i u toj Pa usudit ću se da okarakterišem to kao utopijsku situaciju da i majka i otac, iako razvedeni, imaju iste stavove o vaspitavanju i o vaspitnim modelima.
Osnovnim vrednostima.
Osnovnim vrednostima.
Uh-huh. Ne mogu da imaju iste stavove o svim vaspitnim modelima, da se tako divno slažu, ne bi se razvali. Uh-huh. Ali, verovatno, ali neke osnovne vrednosti i osnovne smernice. Znaš, zato što u suprotnom dete je u šizofrenoj situaciji. Zašto nisam odgovorila na pitanje kakva je uloga maćehe? Zato što mislim da je prvo važno da razlučimo kakva je uloga tog razvedenog para.
Mm-hmm.
Znači, otac, ako je uveo maćehu u život, on je već formirao neke navike sa svojom decom. I neke granice. Nova žena će naravno, a posebno ako svi žive zajedno, učestvovati u formiranju toga pravila. Nezgodno je tražiti od nove osobe da se ništa ne pita, živi pod istim krovom.
A šta se dešava kada su ta pravila očuha ili maćehe drugačija nego ona koja su važila u prvobitnoj i sada već razvedenoj porodici, i ako se čuje ono ti nisi moja majka ili ti nisi moj otac i ne možeš tako da mi kažeš ili zahtevaš ili...
Tu intervenišu majka ili otac. Znači, mi sada živimo zajedno. Tu uvek valja vratiti na početak priče. Na onaj osnovni, prvi dogovor. Mi sada živimo zajedno, mi smo se dogovorili da u našoj porodičnoj jedinici postoje određena pravila, određene granice, određene vrednosti i možemo ponovo da sednemo i o tome pričamo, ali pozivanje na manju važnost maćehe u odnosu na majku ili manju važnost očuha u odnosu na oca, je najčešće tinejdžerska manipulacija.
Uh-huh. Onako, znači, tinejdžeri teže u stvari prihvataju dolazak maćehe ili očuha.
Pa ne, tinejdžeri sve teže prihvataju. Oni su dovoljno ludi sami po sebi i sad im ti dovedeš još nešto ludo u sistem. Što nije ludo, ali oni mogu, za njih je novo. Imaju previše svojih novosti.
Zbog čega se često pominje ljubomora kao neko osjećanje koje bi moglo da se osjeti kod dece u odnosu na maćehu ili očuha?
Zato što smo glupo pobrkali šta je roditeljska ljubav i sa partnerskom ljubavlju. Pa sad, na primjer, neko, roditelji se razvedu, otac je otišao iz stambene jedinice, majka i deca ostali, i majka kaže, eto, napustio nas je, ne voli nas više. I onda, naravno, da ukoliko se pojavi ta neka nova partnerka, dete neće čuti, tata više ne voli partnerski moju mamu, nego voli neku drugu osobu, nego će čuti, ne voli mene i mamu. Znači, pobrka se roditeljstvo i partnerstvo. I onda krene kinjanje. I, nažalost, jako često se dogodi da onda ti očevi na kraju odustanu.
Od svog novog života?
Ne. Ili od čega? Od paketa dete majka. Znači, potvrde upravo ono negativno proročanstvo koje uopšte nije ni moralo da se desi. Da je išlo laganije to uvođenje. Imala sam u praksi nekoliko tata koje, recimo tako, pokušavaju da urazume mamu ili pokušavaju, ne mora da je ušla nova žena, može prosto i da bude razlaz.
Da.
Pokušavaju da je urazume iz ovog ili na ovaj ili onaj način i onda kažu, ja, nema šanse, ja ću ovo mom detetu objasniti kad poraste. I onda umisle 15 ili 18 ili 20. I onda čekaju. Čekaju da objasne. A za vreme dok oni čekaju, ukoliko dete nije dovoljno asertivno, dovoljno slobodno, dovoljno otvoreno, dete i da pita, dete pravi svoje konstrukcije. Ili još gore usvaja tuđe.
A koji bi bio optimalan način da pripremimo dete da će naš sada već bivši partner imati novu partnerku, novog partnera i da dete bi to trebalo da prihvati. Dakle, ukoliko postoji dobra volja da za razumevanjem odnosa u nastajanju, kako pripremiti dete, šta mu reći, kako mu objasniti?
U idealnom konceptu pripremit će ga bivši partner, jer je na njemu da saopšti novinu u svom životu. Druga stvar, i na nama je da na to odreagujemo, znači dete i očekuje našu reakciju. U praksi se često dešava da neko samo tutne novu osobu u život i kaže, ovo je tatina drugarica, pa posle dva dana tatina drugarica postala devojka, ili još gore videli ih kako se ljube tamo iza šanka dok spremaju klopu i tako.
I o tome ćemo kasnije pričati.
Pa onda dođu, popitaju mamu, šta je bre ovo? I onda prvo objašnjenje ne bude od onoga ko detetu treba da kaže, a reći ću vam šta sve, nego bude od mame, odnosno njeno razumevanje te situacije. I onda molimo Boga da je mama razumna. A šta sve treba da kaže? Detetu treba jako dobro objasniti razliku između partnerstva i roditeljstva. Znači, treba mu je objašnjavati dok ne shvati. Nema ni tačnog uzrasta kad se to ukapira, ne ukapiraju sva deca u isto vreme, nema ni pravila da li će brže dečak ili devojčica. Prosto, dok dete ne shvati da mi imamo i roditeljski deo sebe i partnerski deo sebe i deo sebe koji je nezavisan, znači karijerni, deo sebe koji je ja lično, ja prijatelji i tako dalje. Znači, dok dete to ne ukapira, mi nemamo šta dalje da mrdamo i objašnjavamo neko drugi me uzima. Znači, prvo da ukapira da ono ne gubi. Kao što objašnjavamo da drugo dete neće oduzeti ljubav prvog deteta, koje dajemo prvom detetu. Da je to novi dobitak, potencijalno.
Kako preduprediti to da deca ne budu zanemarena kada maćeha ili očuh dođu u život? Jer je tu opet želja roditelja koji jeste uz svoje dete da ostvari i taj partnerski odnos. Da li zaista postoji realna mogućnost da dete u nekom trenutku ipak postane u drugom planu?
Pa kad se neko zaljubi, velika je verovatnoća da sve ode u drugi plan. U bilo kojim godinama. Ja tu nekako uvek računam na suport okoline. Računam da prijatelji kažu alo. Da neko dozove. Ukoliko niko okolo nije dozvao, naprimjer, ajde sad tata se zaljubio i nema ga. Mama procenjuje da deci nedostaje. Na njoj je da ga informiše. Da li da ga pritiska, već ne. Jer svako je roditelj prema sobstvenim moralnim načelima.
A kada ta već osoba, ja stalno govorim o maćehi i očuhu kao novoj osobi, mislim, ali govorimo prosto o procesu prilagođavanja, pre svega, pa je zbog toga na tome fokus. Kako maćeha i očuh mogu najbolje da se približe detetu, a da to ne bude prenapadno, preusiljeno? Da li je to organizacija zajedničkih nekih aktivnosti ili pokazivanje detetu da je stalo do partnera ili kako?
Pa najbolje je kroz neku aktivnost i koja je vremenski limitirana.
Zašto?
Zato što je to nova situacija za dete i situacija koja će velika je verovatnoća proizvesti osjećaj anksioznosti. To je nova situacija i za maćehu ili očuha, takođe proizvodi i kod njih anksioznost. Pa sad i za roditelja. Pa sad ja pitam, jel vi volite da sedite anksiozni 15 minuta, sat vremena ili jedno 5 sati da se gledate? Eto zato.
Ove noći razgovaramo o maćehi i o očuhu. Naša gošća u studiju je magistar Marija Tepurić-Ivošević, psiholog, a mi ćemo i u drugom satu svakako nastaviti razgovor na ovu temu, ali pre nego što nastavimo naš noćni program, vi ćete u jedan sat tačno čuti najnovije vesti. Vraćamo se brzo.
Najbolje, ceo život po pravilima i sad. jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj radnoj poseti Azerbejdžanu, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Ilhamom Alijevom u Bakuu. On je u izjavi za televiziju Pink rekao da, otkako je Srbija podnela zahtev za povratak srpskih snaga na Kosmet, odgovori sve češće stižu od zapadnih političara, a ne od KFOR-a. Kaže da je očigledno da Nemačka našu pokrajinu smatra svojim prostorom i da želi potpunu dominaciju na Balkanu. Poručuje da naš manevarski prostor nije veliki, ali da će Srbija biti jedinstvena i čvrsto stajati uz svoj narod. Srbi sa severa Kosova i Metohije još jedan dan proveli su na barikadama. I dalje su im isti zahtevi, puštanje na slobodu uhapšenih Srba i povlačenje specijalnih snaga policije sa severa. Zbog najnovijih pretnji Albina Kurtija, krizni štab srpskog naroda pozvao je na protest u četvrtak upodne u mestu Rudare kod Krsta. Situacija u delovima Ukrajine pod ruskom kontrolom je izuzetno teška, kaže ruski predsjednik Vladimir Putin. Naredio je jačanje kontrole na ruskim granicama. Za to vreme Ukrajina pojačava odbranu svoje granice ka Belorusiji. Predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je ukrajinske vojnike na prvoj liniji fronta u Bahmutu. Prvi preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji, koji je održan od 1. do 31. oktobra, bit će saopšteni danas u podne, najavili su iz Republičkog zavoda za statistiku. Do marta naredne godine Zavod za statistiku će sukcesivno objavljivati konačne rezultate popisa. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 868 novih slučajeva virusa korona od nešto više od 9000 testiranih uzoraka. Preminule su 4 osobe. Na bolničkom lečenju je 218 pacijenata, od kojih je 18 na respiratorima. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti danas će biti otvorena izložba Gračanica, sjaj umetnosti u doba kralja Milutina, autorki Aleksandre Davidov-Temerinski. Izložba u saradnji SANU-a i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture nastala je povodom obeležavanja 7 vekova od završetka oslikavanja Gračanice. Novak Đoković izgubio je od nemačkog tenisera Zvereva sa 2-0 u prvom meču egzibicionog turnira Svetske teniske ligi u Dubaju. Naredni meč Đoković igra večeras od 18 časova protiv Australijanca Kiriosa. U 22:36 večeras kalendarski počinje zima. Trajeće 88 dana, 23 sata i 36 minuta do 20. marta naredne godine. Na dan početka zime obdanica je najkraća, noć najduža. Poslednji jesenji dan biće pretežno sunčan. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, dnevna od 6 do 11, u Beogradu do 8 stepeni. Čuli ste vesti.
A gal who was on the matrimonial strike, because I Samo nas u šaputanju tom čujem sebe smit otkad poznam ga ja živim samo s tim ja želim s njim s njim s njim s njim život s njim i samo s njim s njim s njim s njim život s njim on prati i u snu tada želim da on bude sa mnom tu jer kad izgleda sve da je kasno je samo on uvijek zna naći pravu riječ ja želim s njim s njim s njim s njim život s njim samo s njim, s njim, s njim, s njim, život s njim. Nije važno što bi bilo, da li bi uspjelo ili ne. I da traje samo jedan dan, u tom jednom danu zbroži. Da bi još bio tu kada smane dan ja želim s njim, s njim, s njim, s njim život s njim i samo s njim, s njim, s njim, s njim život s njim. Thank you.
želim s njim život.
Dobrodošli nazad u emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Govorimo o maćehama i očusima. Naša gošća je magistar Marija Tepurić-Ivošević, psiholog, a u ovom satu postavljamo i pitanja slušalaca koja su stigla putem naše Instagram stranice. Prvo pitanje koje je stiglo glasi zbog čega dolazi do toga da neke maćehe zlostavljaju decu svog partnera, naročito ako su devojčice. Pa možda prvo da odgovorite da li je ovo slučaj koji se dešava i zbog čega dolazi onda, ako dolazi zbog zlostavljanja.
Nisam srela. U svojoj psihoterapijskoj praksi radila sam u savjetovalištu za brak i porodicu 14 godina, nakon toga 12 godina već privatno. U svakodnevnoj sam praksi psihoterapijskoj. Ozbiljno zlostavljanje i baš fokus na devojčicu iskreno nisam srela. To ne znači da ne postoji. Ali ne bih mogla da odgovorim kao na neko pravilo. Iz pitanja čitateljke ne vidim da li se radi o devojčici ili tinejdžerki.
Nije naglašeno, da.
Mogu da pretpostavim da tinejdžerka više provocira, da više nervira, jer tinejdžeri generalno umeju, to im je nekako u opisu posla, da malo provociraju, da malo nerviraju, da malo probijaju granice. Ili prosto je taj otac do te mere zaljubljen, znači zaljubljenost je ona faza kad još nemamo puno svest o osobi, nego nekako volimo svoju fantaziju o njoj, znači da je on zaslepljen u toj fazi i da pored sebe ima kretena. Onda računamo da ga neko osvesti.
Naredno pitanje je, deluje mi lakše, da li treba deca da maćehu ili očuha zovu mama, to jest tata?
Ne. Nema potrebe. Nema potrebe zato što imaju svoje mame i tate ili uspomenu na mamu ili tatu.
Na koji način, ukoliko, na primjer, do toga dođe, da dete samo počne da zove osobu koja je, na primjer, u njegovom svakodnevnom okruženju, a maćeha ili očuh, mama ili tata, kako maćeha ili očuh mogu da odgovore na to, a da dete to ne doživi kao odbijanje njihove ljubavi i bliskosti?
Podsjećanje na tatu. Nekako imamo jednu mamu i jednu tatu biološki. Ili u slučaju usvojenja, naravno, to je potpuno drugačiji proces.
Govorili smo o zaljubljivanju i o tom, opet ponavljamo, o prilagođavanju. Osobe koje jesu roditelji, a postanu maćeha ili očuh, imaju, na primjer, neko roditeljsko iskustvo, jer imaju svoju decu i tako dalje. Ali imaju, pretpostavljamo, manje poteškoće. A kako ako maćeha ili očuh postaju osobe koje nemaju svoju decu i možda nisu spremne da uopšte imaju potomstvo i nekoga da brinu o tome na taj način? Da li je takav odnos uopšte izvodljiv?
Onda su se malo promašili. Izvodljivo je. Ali u tom slučaju tata treba da drži
ili
podalje.
Mama.
Ili mama. Treba da drži, da ne preklapa mnogo svoj partnerski i svoj roditeljski deo. Znači, ubacivanje u pod isti krov osobe koja nije spremna da boravi sa decom, da deli sadržaje sa decom, je već ubacivanje jedne bombe u sistem. U tom slučaju je mnogo bolje da se bukvalno organizuje neka vrsta paralelnog očevog, prosto da njegov roditeljski segment ne bude ukrčen sa njegovim partnerskim segmentom.
A kada bi bilo dobro predstaviti deci svog partnera koji bi možda u jednom trenutku mogao da postane maćeha ili očuh? I na koji način to uraditi? Dečko, devojka, partner, prijateljica, prijatelj.
Prvo, kada znate da vam je partner. Ljudi koji su razvedeni imaju ono iskustvo više. Nekako prošli su i uzlaznu i silaznu liniju ljubavi. Neki su uplašeni, neki su entuzijastični, ići će im bolje drugi put. Ali možda taj drugi put nije došao odmah. Drug, neko s kim se zbližavam, neko ko mi se dopada, neko koga razmatram, neko ko neće ugroziti tebe, moj odnos sa tobom, to je najvažnije.
Dešava se raskid i, na primjer, tih odnosa. Postoji li način i da li je zapravo to da je to mamin ili tatin prijatelj, način da se dete sačuva od potencijalne boli zbog raskida i tog odnosa?
Bilo koga da uvodimo u život našeg deteta, a posebno u trenutku kada je ono osetljivo u smislu gubitka braka roditeljskog, odnosno ne živi više sa oboje, treba da imamo u vidu da će dete stvoriti neki emocionalni odnos sa tom osobom. Znači, naše dete je u tom trenutku ranjivo. I ako mu uvedemo neku drugaricu kojom smo sad odjednom fascinirane, i ako mu uvedemo nekog super različitog frajera koga smo upoznali, koji je mnogo drugačiji od svega onoga što nas je nerviralo kod njihovog tate, koga god da smo uveli, nečije dete, ono, naše dete je u fazi pojačane osetljivosti i ono formira emotivni odnos, odgovor prema toj osobi. Znači, ako mi toj osobi u tom trenutku damo preveliki značaj, a u stvari smo samo bili zaljubljeni u novu osobu, novu drugaricu i tako dalje, pa evo ga odgovor. Znači, kad prestanemo da budemo zaljubljeni, a kad znamo da poštujemo i volimo.
Postoji i polusestra i polubrat, koje evo tek sad pominjemo, ali nisu manje važni ukoliko postoje. Na koji način stvoriti prvo inicijalni odnos, kako, da li organizovati te susrete, na koji način, da li to treba da bude u početku na kratak vremenski ograničeno ili...
Pa do polusestre ili polubrata 9 mjeseci. U tih 9 mjeseci organizovati.
Znači, mora i to da postoji priprema.
Pa da. Dete već zna da bebu ne donosi roda. Znači, ne može da mu padne s Marsa. Isto kao što se priprema za dolazak biološkog brata ili sestre, roditelj koji će postati roditelj još jednom detetu, ga priprema za dolazak polubrata ili polusestre.
Postoje li neke karakterističnosti odnosa između polubraće i polusestara? Dobro, ako se osvrnemo na bajke, to je ono stereotipno negativno, ali objasnili smo na samom početku emisije.
Moje iskustvo sa klijentima je da ima baš dobrih odnosa. Ima i onih nepostojećih, pa onda ljudi tu negde pod matore dane počnu se češu što to nisam ranije probao da aktiviram.
Zbog čega se, na primjer, u tim kasnijim godinama javlja kod ljudi potreba da upoznaju i one praktično svoju rodbinu, mislim.
Pa onako kad završavamo kreiranje nekog našeg, kad završavamo adolescenciju, kada formiramo neki svoj identitet, kada smo stariji, odrasli, pa znamo da on nije pao, nego da ima neko korenje, onda smo i uglavnom zainteresovani da to korenje otkrijemo.
Naša gošća u studiju je Marija Tepurić Ivošević, psiholog. Marija, vi ste nedavno objavili knjigu Dekoder porodičnih odnosa, priručnik za neshvaćene i za one koji ne shvataju. I sad meni će vaša knjiga dati za pravo da govorimo iz ugla očuha i na ovom nešto privatnijem i ličnom nivou. Zapravo vaša deca, a vi ste o tome pisali u ovoj knjizi, zbog toga govorimo lično, imaju očuha.
Ja sam ovog leta napisala knjigu koja je rezultat moje prakse i promišljanja nad tom praksom i utvrdila sam neku pravilu na osnovu kog, ajde odmah ću reći, ali neću s tim mnogo ugnjaviti. Znači, radi se o važnosti leve i desne hemisfere mozga, odnosno da li nam je rođenjem dominantna leva ili desna hemisfera mozga.
A govorit ćemo o tome u narodnom segmentu podrobnije, hoćemo.
Dobro.
Nego šta?
Ja sam tu neku novu dopunu postojećih teorija, da budem preciznija, opisala na primjeru svoje porodice. Tako da sam dala jednu skraćenu autobiografiju i u njoj je u poslednjih 5 godina i moj sadašnji suprug Dalibor Ivošević.
Tu postoji jedan deo, zapravo u celom tom delu koji govori o vašem, kako kažete, pravom braku, govorite zapravo o toj porodičnoj dinamici vas kao majke, Dalibora kao očuha i vaše dece Lane i Marka. Ne znam da li će ovo biti predirektno pitanje, ali kako iz vašeg ličnog iskustva funkcioniše taj odnos očuh i deca?
E, odlično funkcioniše, ali trudili smo se. Prvo smo se, moj bivši suprug i ja, potrudili, baš smo bili nekako složni oko toga da im objasnimo tu razliku između našeg partnerskog i našeg roditeljskog dela. Tako da deca nisu ušla uopšte u naše, znači svest o tome da njihov tata i ja posle razvoda ćemo imati i druge partnere, nije nešto što je za našu decu bilo strašno. Tako da je moj sadašnji suprug ušao na jedan solidno pripremljen teren. I prošlo je dovoljno dugo vremena da se deca naviknu, moje deca su manekeni dobrog razvoda, da se naviknu na nove situacije, tako da imao je otvorena vrata. Da li su bila baš otvorena potpuno, jer je ćerka, kada smo mi počeli da živimo zajedno, imala 11 godina, ne bih rekla, ona je bila nepovjerljivija.
I navodite da je, u knjizi navodite da je vaša majka imala zanimljivo pitanje.
Da, možeš slobodno da ga pročitaš.
Napisali ste: kada sam počinjala da živim sa Daliborom, Lana imala 11, Marko 7 godina, mama me je odmah pitala, u zagradi, stvarno pitala: kako te nije strah da ti se u kuću u kojoj živi tinejdžerka useli relativno nepoznat muškarac? Zato što znam da je nikada neće gledati na taj način. Kako znaš? Razmislila sam i rekla, zato što on tako gleda samo mene.
Da, to je bio moj osjećaj. Moja ćerka nikada ne može da bude moja konkurencija. Moja ćerka je moje blago. I prosto na taj način komparativno ili kompetitivno ne mogu ni da zamislim da je gledam. A kako sam verovala svom mužu da nju neće gledati tako? Prvo zato što mislim da je jedan zdrav i normalan muškarac. Često zdrav i normalan. A drugo zato što zaista u našem partnerstvu je vrlo jasno da smo mi jedno drugom lojalni, i to je nekako bilo od početka.
Pominjate u knjizi nekoliko puta balkansku proceduru.
Aha.
Pa zapravo da li je taj strah o kome smo pričali, da zapravo je strepnja sasvim prirodna stvar, ali strah možda nekad i neopravdan, deo balkanske procedure? Ili je to univerzalna stvar?
Univerzalna je. Na novo reagujemo strahom.
A postoji li balkanska procedura kada govorimo o maćehi ili očuhu?
Itekako.
Šta je to na primjer?
Pa eno, ovo o čemu pričamo celo večer. Mm-hmm. Znači, zlo i naopako. Urušilo balkansku proceduru. Po balkanskoj proceduri, društvenoj, mi moramo tu da jesmo, da ostanemo i svenemo. Ko sme da se drzne kad napravi dete, da sada još ima nekog druju, naopako.
Vi ste, rekli ste, evo sada je trenutak da i govorimo o tome, knjigu ste zapravo kroz priču o svojoj porodici, ali posvetili tome da postoje ljudi kojima je dominantna leva, a kojima je dominantna desna hemisfera mozga. Možete li kratko da nas uvedete u to? Šta označava, na primjer, leva, šta desna?
Ukratko ne mogu to da vas
može
uvedem.
Može onda i duže, imamo vremena.
Ali, nisam otkrila rupu na saksiji, lateralizacija moždanih hemisfera je poznat pojam, mnogima mnogo poznatiji nego meni. Tako da ja sam uvela u stvari jedno opažanje iz prakse. Videla sam da ljudi već na prvom kontaktu, a i kasnije u relacijama, pokazuju različite sklonosti u odnošenju. Neki vole red, neki vole pravila, uživaju u pravilima. Postaviti, evo moja ćerka, na primjer, ona meni samo kaže lepo je živati po pravilima. Ja kad zamislim, ona ima, sad će 17 godina i voli pravila, meni se plače.
Zato što ste drugačiji?
Zato što je njena dominantna hemisfera leva, znači ona koja se prvo u kontekstu bilo koje reakcije na unutrašnji ili spoljašnji stimulus otkačinje, njena je leva, ona proceduralna, ona koja voli red. A moja je desna, ona je globalna, više emotivna, nesređena. I onda je za mene svako pravilo znak da ću ja morati u nešto da se ukalupim i da li ću ja to umeti. Onaj kome pravila lako idu, on ih obožava. Znači, ako raste dete, kao što recimo raste moja ćerka, u situaciji nekih zdravih pravila, normalnih, koji imaju veze i sa njom, i sa okolinom, i sa opšte društvenim kontekstom, i njenim potencijalima, znači mi joj nekako lepo gađamo ta pravila da njoj bude udobna. Kada su pravila udobna i logična, a dete ima dominantnu levu hemisferu mozga, onu koja nam voli pravila, lako je biti roditelj. I ja sam mislila da je stvarno lako, a onda se javio Marko. Moj sin je dešnjah, znači njegova dominantna hemisfera je desna i sva ta pravila koja su nekako lani išla prirodno, njemu su nekomforna, nejasna, hoće da ih probija, ne razume, s njim mora potpuno drugačije. Znači, sa dešnjacima mora da se pogodimo oko ciljeva.
Mhm.
Da smo na istom cilju, a onda da im pustimo više slobode u načinima.
Vi ste tu predstavili i brojne podkategorije dešnjaka, ajde nazovimo ih dešnjaka, mada ste ih vi drugačije imenovali.
Uh-huh. Dešnjah, izmislili smo tu reč letos na našem kampu Eko ostrvo Belostena. Znači, izmislili smo reč koja neće asocirati na levoruk i desnoruk, nego koja će asocirati, koja će biti nova, leva H, leva hemisfera, mm-hmm, i dešnja H, desna hemisfera. Ja sam čak u knjezi pisala to H velikim slovom, dok nekako ne ukapiramo razliku, dok nam se ne automatizuje.
Dok ne usvojimo, da.
Tako je, dok nam se ne automatizuje.
I zapravo od čega zavise te podkategorije koje ste postavili? Ja trenutno ne mogu da se setim.
Ne moraš, biti će
komplikovano. Kako se imenuju?
Ali ajde da vidimo koja je razlika. Ja sam u stvari pisala, kažem ovo priručnik za neshvaćene i za one koji ne shvataju. Oni koji su neshvaćeni i ne shvataju, uglavnom još nisu dobacili do svoje autonomije skroz. Ili imaju oko sebe ljude koji nisu autonomni, a nekako ne mogu da se otkače od njih. Idealna situacija je kada dete raste u zdravim pravilima i dobro prepoznatoj prirodi. Znači, ako mi dete voli pravila, postaje zdrava pravila. Ako mi dete više globalno osjećajno, pričam sa njim o njegovim osjećajima, pa dođemo do pravila. Znači, u toj nekoj situaciji, ako je roditelj dovoljno otvoren, on daje priliku detetu da se formira u autonomnu osobu, u autonomnog dešnjaha, koji koristi levu normalno, i autonomnog levaha koji koristi desnu. Ne boji se ni jedne svoje hemisfere, ne forsira jednu svoju hemisferu, ne živi napeto po pravilima, u stvari čezne da ode, ne znam, negde daleko od svih, isključi sve uređaje i stopi se sa prirodom.
Dakle, važno je da naglasimo, jedna hemisfera svakako ne isključuje drugu, reče samo dominantnosti.
Tako je, sve vreme nam rade obe hemisfere, sve vreme mi funkcionišemo iz obe. Kada treba nešto karijerno da uradimo, kada treba da savladamo neko gradivo, važno je da uključimo levu. Kaže moj sin, meni je sišao gen psihologa, pa ne moram da učim.
Aha.
Jeli, brate?
Prvo sam to htjela da vas pitam. Šta dominantno utiče na dominantnost, opet, hemisfere? Da li je to zaista neka genetska predispozicija ili je to oblikovanje upravo zahvaljujući tim porodičnim pravilima? Može li se to ispraviti da sa leve krene na desnu ili nekako da se preusmeri?
To ljudi stalno rade. I onda kad to rade, onda naprave frustraciju. Čoveka praviš na nešto što nije. Ili od sebe praviš nešto što nisi.
U knjizi opisujete i svoj proces, koji je vrlo zanimljiv, proces pisanja. Kako ste se osjećali dok ste to pisali? I primetila sam da ste se zahvalili čak i klijentima sa kojima ste radili. Kako je to išlo?
Moj proces pisanja ima dve faze. Prva faza je bila potpuna faza zaljubljenosti. Ja sam lebdela, to mi se nikada u životu nije dogodilo. Ja sam imala tu neku ideju koju i neverovatnu potrebu da je što pre nekako napišem, da je ne zaboravim. Baš sam se sve vreme plašila da ću nešto važno zaboraviti. Žrtva tog procesa, šalim se, je bio moj muž, zato što je taj glavni deo knjige izašao na letovanju na kom sam bila sama s njim. Tako da je on je bukvalno tih 10 dana morao da brine o meni, jer ja sam bila nesposobna da brinem o sebi. Znači, ja sam pisala. I pošto ga volim i pošto mi je važan, sat vremena dnevno sam ostavljala telefon od sebe, bukvalno smo morali fizički to da dogovorimo, da budem posvećena nama. E, to je bio prvi deo. U drugom delu ja sam došla, vratili smo se za Beograd i onda sam krenula da proveravam teoriju. I onda sam puno pričala. Pričala sam sa prijateljima, pričala sam sa komšijama, pričala sam sa skoro svim mojim klijentima.
A na čemu ste zasnovali zapravo tu teoriju? Vi ste napisali da to nije naučno delo, ogradili ste se u uvodu, ali na čemu ste zasnovali tu pretpostavku?
Ako si desan, nisi kriv na tome. Znači, ako nisi skroz proceduralan, ne znači da ćeš propasti. Ako ne znaš čime ćeš da se baviš do 20. ili se baviš nečim onda u 20. ili u 40. ili u 60. i ti se otvori novi horizont, nisi budala. Znači, mislim da su ljudi kod kojih je dominantna desna hemisfera mozga nepravedno skrajnuti. Znači, da je to njihovo nekako umetničko, neozbiljno, emotivno, nekako se gleda s nepodaštavanjem ili ma njega je slučajno mu je uspelo. Prvo što to nisu samo umetnici. Dešnjaha ima u svim profesijama, a nesrećnih dešnjaha, mnogo nesrećnih dešnjaha u profesijama koje traže mnogo procedura. Ja sam profesionalno srećan dešnjah.
Da li postoji neka statistika ili da li ste posezali za nekim drugim istraživanjima koje se bave isto tim kao levim ili desnim hemisferama?
Tek sam otvorila temu. Plašila sam se da, dok sam pisala, naravno imala sam elementarna znanja i imala sam knjigu koja me inspirisala. O tome sam pisala u mojoj knjizi, ali ima puno istraživanja, ne znam ih još uvek. Sad čitam da bih ovo je tek početak teorije.
Kako ste sa klijentima razgovarali o knjizi? Da li ste njih kategorisali za potrebe knjige i svojih saznanja u leve H ili desne H?
Zajedno smo se kategorisali. Otvorila sam sa njima tu neku temu koja je mene oduševila, kada sam videla kakve su sve razlike. Znači, mi se igramo pogađalice već skoro 6 meseci, ko je levak, ko je dešnjak, na osnovu raznih signala. Kad kažem mi, kažem ja, moj muž, ja i deca. Marko je na osnovu toga zaključio da mu je sišao gen psihologa, jer nekako najbrže intuitivno napravi procenu. Pa onda pitamo ljude. Znači, mi kao igramo se, procenjamo, pitamo. Statistički nisam, ja nisam istraživač, ja nisam naučnik. Ja sam praktičar i zaključujem iz prakse. I tako i uzmite moje zaključke, zato nisam knjigu izdala kao udžbenik, zato u knjizi ne postoje ozbiljne recenzije. Ja sam otvorila temu o kojoj želim zajedno da mislimo. Radiću seminare, to je nešto jako lepo i zanimljivo, i to će biti od proleća, koji će biti dekodiranje. Znači, da vidimo kakve smo kodove dobili, da ih nekako demistifikujemo, da porazmislimo koji su nam sada nama velikim održivi, a koje bismo da menjamo.
Marija, hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Naša gošća u studiju bila je magistar Marija Tepurić-Ivošević, psiholog i autorka knjige o kojoj smo pričali, a knjiga se zove Dekoder porodičnih odnosa, priručnik za neshvaćene i za one koji ne shvataju. Hvala vam najlepše, Marije. A vas do naredne nedelje pozdravljaju Milena Borčanin, Vladan Bjelica, Danica Krstić i Milica Đilas. Do slušanja.
Nekoga srbi, a neko se češka, neko je uvek nekome greška. I kad te neko voli, to nekog drugog voli. Neko zbog tebe gori, a briga te za to. Hajde do a neko se smeška, neko je uvek nečija greška. I kad te neko voli, to nekog drugog boli. Neko zbog tebe govori, a briga te za to. Come on.
eskalator.